Velkommen til livet på Mars. Den her gang, hvad er Mars One?
Bum, 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 bum. Vi ser, der kommer noget ekko, der kommer noget ekko. Så tager den her på.
Jeg sidder foran computeren i en lille lejlighed sammen med en ung mand, der har meldt sig frivilligt til at tilbringe resten af sit liv på Mars. Planeten Mars.
Maybe if you have some tips for the interview itself. I know I should look directly into the camera, like to make eye contact. So like this.
Manden hedder Christian Knudsen. Han er 34 år gammel, og han bor alene.
Mit navn er Christian Knudsen.
Christians lejlighed er indrettet omkring hans computer. Eller retter en 3-4 forskellige computer og alt muligt andet teknisk isenkram, der står på et stort bord midt i stuen.
Hvad er det der?
3D-printer. Men så varmer den plastikken op her, og så har den, så sætter du et SD-kort i.
Der er kun et ord, der sådan rigtig dækker sådan en som Christian.
Er du blevet kaldt en nørd nogensinde?
Ja, det er tit. Ja, men det tager jeg som en positiv ting.
Lige nu er Christian ved at gøre sig klar til et meget vigtigt Skype-interview. Et interview, der kunne gøre Christian til et af de mest berømte mennesker, der nogensinde har levet.
Christian, can you hear me?
Oh, sorry, I got the headphones to avoid the...
Hi Christian, can you hear me?
Manden i den anden ende ringer fra Mars One. Han skal høre, om Christian er klar.
I can't hear you.
How about now?
Can you yes, hear? Perfect. Now it works. Okay, great. You can hear me too? Morning.
I can hear you too.
Mars One er det private firma, der vil sende Christian til Mars, hvis han altså klarer sig igennem alle udvælgelsesrunderne. Det her er anden runde af Mars Ones udvælgelsesproces.
So tell me.
Og det her er Dr. Kraft.
Tell me about the day when you decided to settle Mars with no return to Earth and why.
It was August of 2013. I found an article on the internet about Mars One. So I decided to go to the Mars One website and read about the project. It piqued my interest from a technological standpoint.
Dr. Kraft har lyst hår i en stor bølge bagover, afbleget hvide tænder og en flot suntan. Dr. Kraft, der skal bedømme, om Christian er gjort af det rette stof.
So what does your family and friends say that you want to settle on Mars and never come back?
Actually, I was a little bit surprised how supportive my family was. My mother specifically said that she wanted to apply to. Unfortunately, this was after the closing of the round one applications.
Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal synes om den her situation. Jeg har lige mødt Christian. Han virker som en flink og fornuftig fyr. Og på den ene side så håber jeg selvfølgelig, at det vil lykkes for ham, at han vil komme igennem nåleåret og videre til tredje runde.
So tell me a story of your life that shows what unique qualities you bring to a team, to a team of four.
Men på den anden side så håber jeg det virkelig ikke.
I don't bring a lot of very unique qualities, but I do bring versatility. I all my life I've been very interested in technology.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om Christian ved, hvad han går ind til. Jeg mener, resten af hans liv på Mars. Hvordan kan nogen sige ja til det? Interviewet med Dr. Kraft er slut nærmest før det begyndt. 7 minutter i alt.
Okay, great. That is all. Team, we will let you know about the results. And I wish you all the best and thank you very much. Take care. Thank you.
Bye. Jeg aner ikke, hvad doktoren har noteret på sin blog. Om han har fået nogen afklaring på, om det er en god idé at sende Christian til Mars. Jeg ved bare, at jeg er i tvivl. Ifølge Mars One's website er Dr. Kraft Chief Medical Officer med ansvar for udvælgelsen af Mars-astronauterne. Men han arbejder for en anden mand, chefen for det hele, manden med det store ansvar, ham med visionen. Han hedder Bas Landsdorf. Og hvis jeg skal finde ud af, hvad alt det her går ud på, så er det ham, jeg skal møde. Han bor i Amsterdam.
No human has ever gone as far as Mars. Mars One has designed a mission that is much simpler than previous designs for Mars missions. The crew is actually going to stay and live on Mars with the intention to remain there for the rest of their lives.
Det her er, hvad jeg ved om Bas Landsdorf. Han er 37, ingeniør, hollænder og bor et sted omkring Amsterdam. Han har skabt sig en mindre formue på en vindmøllefabrik, som han solgte i 2011, og så skabte han Mars One. Mars One er et firma med ét hovedformål, at sende mennesker til Mars.
Mars One invites you to join us in this great adventure.
Jeg har nogle timer i Amsterdam, før jeg skal møde Bas Landstorff. Tid til at samle tankerne. Jeg har researchet alt, hvad jeg kan om Mars One, men jeg ved stadig ikke, hvad jeg skal tro. Et privat firma, der vil sende folk til Mars. Det vil sige, et privat firma, der vil eje en koloni på en anden planet, den eneste koloni på en anden planet. Er det her virkeligt? Jeg kan se, at Mars One har et stort verdensomspændende netværk af eksperter, det de kalder ambassadører. De er også folk ansat i flere af verdens store byer. En af dem er ham, rumfartsarkitekten Christian von Bengtson, som jeg mødte i sidste afsnit. Han er i gang med at tegne den base, de udvalgte skal bo på, når de kommer til Mars. Men jeg skal møde manden med planen. Jeg skal møde Bas Landstorff. Her er han i en af Mars Ones reklamefilm.
In April 2023, the humans will land on Mars. The next giant leap for mankind. We will finance this mission by creating the biggest media event ever around it. Everybody in the world can see everything that will happen in the preparations and on Mars.
Bas Landstorff vil have, at hele verden skal se det her på TV. Det skal være TV, der finansierer turen til Mars. Det lyder som billig sci-fi. Det kan vel ikke lade sig gøre. Mine tanker bliver afbrudt.
You take in drugs?
No, not no.
En mand på gaden vil sælge mig hash.
Just hash and weed.
Jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg spørger ham. Men det gør jeg.
Have you ever thought about going to Mars?
Yeah, it would be the same. I hope there would be some aliens.
Jeg forklarer min nye ven, at det her ikke handler om aliens, men om mennesker på Mars.
Going to Mars.
Og mens han tænder sin joint, fortæller jeg ham alt, hvad jeg ved om Mars One.
But you haven't heard about this guy, Bas Landstorff.
No.
I mean, if he actually pulls this off, right? He's gonna be the most famous guy in the world. Wouldn't you say so?
Why not? Yeah. If he believes, everybody will believe.
I think he does.
So, you'll do it. It depends how much he believes. What is he doing?
Det er lidt tåget, men måske har han en pointe, min gademusikant pusherven.
It depends how much he believes. What is he
doing? It depends how much he believes. What is he doing? Måske er det bare det, der skal til. Tro. Hvis der bare er nok, der tror på det, så sker det.
I hope you I will see you on Mars soon. So okay, man, I will go.
Yeah.
Jeg går videre, skridt for skridt, tættere på Bas Landstorff.
It's one small step for man. One giant leap for mankind.
I sidste afsnit fortalte jeg historien om det tyske raketgeni Werner von Braun, som amerikanerne hentede de sidste dage af 2. verdenskrig. Og om Sergej Korolevs tur fra Gulag til leder af det russiske rumprogram. Historien om begyndelsen på rumkapløbet. Og det du hører i baggrunden her er selvfølgelig kulminationen på det rumkapløb. Sidste gang efterlod vi von Braun og Korolev i starten af 1950'erne. Rumkapløbet er i fuld gang, og Korolev er langt foran. I 1957 sender han Sputnik 1 i rummet. Verdens første satellit. En måned efter Sputnik 2 med rumhunden Laika. Det lille gadekryds i kredsløb om jorden, der sender provokerende kommunistiske biplyde ned over Amerika. Og i 1969 Luna 2 en raket, der rammer månen. Pletskud. Men nu ved amerikanerne, at hvis russerne de kan ramme månen, så kan de nok også ramme Washington. Og så kronen på værket. 1961. Det er Sergej Korolev, du kan høre her. Han snakker med Yuri Gagarin. Gagarin sidder i en kugle rundt kapsel på toppen af en kæmpe raket. Vostok 1. Han råber, afsted! Og Korolev trykker på knappen.
Мы в космос влетаем на работу, прикуем на орбите корабли.
Det første menneske er i rummet. Korolev har vundet første halvleg i rumkapløbet, men det er ikke ham, der bliver husket. Det er Gagarin, den storsmilende bondesøn, som flyver direkte ind i verdenshistorien. Nu er det tid til at møde Bas Landsdorf, en mand, der endnu ikke er en del af verdenshistorien, men som har planer om at blive det. Mars Ones hovedkvarter ligger i en forstad uden for Amsterdam. Jeg tager en taxa. Jeg falder i snak med taxachaufføren.
Okay.
You've been in Danish prison?
Yeah. 2001. I came there for football. Ajax against Copenhagen. And
han kender godt Danmark. Han har været i fængsel i København.
So, yeah, there I was in Danish prison for 5.5 weeks. Yeah, without money in your pocket, you couldn't buy yourself a coffee or rent a television.
Vi snakker lidt om fængsler og om at være spærret inde.
2-3 weeks I was there. I had nothing. Only my dick to touch, you know? So, yeah, well, it was interesting.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad der venter Christian og de andre, hvis de nogensinde kommer hele vejen til Mars.
I was just thinking, you know, I'm going to interview Bas Landsdorf, who is sending people to Mars. That must be a little bit like being in prison, to sit up there, inside.
Yeah, well, only, I don't know, I think I like to be in prison than going to Mars.
Really?
Yeah. Let somebody else go to Mars. I go to the jail. It's, you know, it's warm, it's cozy, you got a bed, you know, and what, you're protected, you know, nothing can happen. And the worst thing that can happen to you is that you fall out of your bed. So, here you gotta be, I think, eh? Maisland.
That's it. So you'd go to prison before going to Mars?
Yeah, definitely. What number do you have to be?
Okay, thank you. Good luck.
1953. Werner von Braun er i en svær situation over i Texas.
Gather round while I sing you of Werner von Braun.
Amerikanerne har sat ham til at arbejde på militærraketter, men han vil hellere bygge rumraketter.
Call him a Nazi, he won't even frown. Nazi schmazi, says Werner von Braun.
Der er også det der med, at hele verden nu ved, at von Braun og hans hold af tidligere nazistiske videnskabsfolk arbejder for det amerikanske militær. Og den tanke er der mange amerikanere, der ikke er videre begejstret for.
Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says Werner von Braun.
Werner er en politisk varm kartoffel. Han indser, at hvis han skal overbevise politikerne om at give ham penge til et rumprogram, så må han først overbevise hele det amerikanske folk. Han har brug for en charmeoffensiv. Og her får han hjælp med hånd fra en uventet kant. I Californien er et stort byggeri i gang. Verdens største temapark, Disneyland. Walt Disney har læst en af von Brauns populære magasinartikler om rumfart. Og han vil gerne have en raket. En stor måneraket som en forlystelse i Disneyland. Og hvem kan bygge ham sådan en? Walt Disney kalder Werner von Braun til studierne i Hollywood. Og en mærkværdig alliance opstår. Disneyland får sin måneraket, men Disney-studierne, de får meget mere end det. Walt og Werner laver 3 udsendelser om rumrejse til det nye fremadstormende medie. Fjernsynet. Med imponerende special effekt, som er Werner von Braun foran kameraet.
Here to reveal a plan for a trip around the moon is the chief of the guided missile development at the United States Army's Redstone Arsenal, Dr. Werner von Braun.
Objective. The moon.
TV-udsendelserne bliver en kæmpe succes. Det mest sete i USA's historie dengang i midten af 1950'erne.
To understand the plan of the trip, let us use this model.
En rekord, som de vil holde i over et årti indtil 1969, hvor det her TV-program slår alle rekorder.
I'm gonna step off the landing. It's one small step for man.
Nu er von Braun blevet chef for NASA. Det er ham, der lige har landet en mand på månen. Von Brauns geniale blanding af ingeniørkunst, en usandsynlig velgennemført PR-strategi, og en hulens masse penge har lige vundet rumkapløbet. Hvad nu, hvis nogen kan gøre det igen? Lave et ægte tv-hit. Få millioner af mennesker bag et fælles projekt. Og derigennem samle alle de penge, der skal til for at lande mennesker på et andet himmellegeme. Er det det, Mars One er i gang med?
Klokken er 10 minutter i 11. Og jeg står foran Mars Ones hovedkvarter.
Jeg må indrømme, at det her ikke er helt, hvad jeg havde regnet med.
En kontorrum med 4 borde og et par computere. Man kan se gennem vinduet her. Det ligger lige ved siden af en ejendomsmaler, der hedder Brikrejsen.
Jeg havde nok forestillet mig en noget større bygning. En koloss i stål med tonede ruder. Et kromskilt med Mars Ones logo. Noget, der lignede superskurkens hovedkvarter i en James Bond-film. Men sådan er det altså ikke.
Der står en mand og er ved at smøre låsen på døren. Hvad er de her?
Hej.
Hello.
I have an appointment with Bas Landstorff from Mars One.
Did... Yes. Yeah. Well, he's at Denmark right now.
You know him?
Yes, I know him.
Okay. Do you we work?
Everyone knows Bas. Yeah. In Amersfoort. Yeah? Famous guy, yeah?
Yeah, he is. He is. With big ideas.
Very big ideas.
Der er et problem i dag på Mars Ones hovedkvarter.
Yeah.
Døren er gået baglås.
Oh no.
Da holdet bag Mars One kom i morges, så kunne de ikke komme ind på deres kontor. Så Bas Landstorff og resten af Mars One arbejder hjemme i dag. De sidder alle sammen hjemme omkring Bas' køkkenbord. Viseværten ringer til Bas. Bas siger, at jeg bare skal komme.
Good morning.
It is great to meet you.
Yeah, you too. Hey, you're really sorry about this.
That's not a problem.
Vi går igennem hans carport. Der står nogle papkasser med Mars One merchandise. Kopper og t-shirts.
So welcome to my house.
Thank you. Thank
we only live here for a couple of months now, so we're still kind of
still moving in.
Building. Oh, you can keep them on if you.
All right.
I don't.
Bas er en høj ranglet mand i uldsokker i en fodkold etplansvilla i en usædvanlig almindelig forstad til Amsterdam.
Hello.
I'm Krista.
I køkkenet sidder Natasha og Susanna.
Hello. I'm Krista.
You emailed with Susan, right?
Halvdelen af Mars Ones faste stab. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det her virkelig er organisationen, der skal tage det næste store skridt for menneskeheden.
Now turn off the coffee machine then, because every now and then it starts to make a lot of noise.
Oh, thank you.
Det har jeg en halv time til at finde ud af.
Let's then start quickly, because my son comes home in about half an hour.
Okay.
Der er 2 ting, jeg gerne vil vide. Nummer 1, mener han virkelig det her? Og nummer 2, hvis han gør, er der så nogen som helst chance for, at det nogensinde vil lykkes?
I want to talk to you about the vision. Your vision.
Vi tager planen fra begyndelsen, fra der, hvor ideen bliver født. Jeg har allerede mødt rumentusiaster nok til at vide, at den her slags drømme, de starter med to ting.
I'm a big fan of Lego, and I used to have space Lego.
Lego, og så et uforglemmeligt TV-øjeblik.
When I saw the pictures of the first Mars rover, the Sojourner rover, for some reason that I really cannot explain, I wanted to go to Mars.
Så kommer forelskelsen.
It's almost like being in love. If you really try to explain it, it's impossible. That drives you.
Og hvis forelskelsen holder, så kommer realiteterne. Så starter arbejdet. Et stort arbejde. Et for de fleste uoverskueligt arbejde, men ikke for Bas.
I started designing my own mission. I'm not an American citizen, so I knew that I would never be able to apply for a NASA program to go to Mars. If I want to go to Mars, I will have to do it myself.
En dag støder Bas på en ny idé. En radikal idé. En idé, der dengang i 90'erne boblede rundt i rumvidenskabens undergrund. Under navnet Mars to Stay.
For me, the permanent settlement or one-way trip is really the only way, the only logical way of going to Mars.
Mars to Stay-argumentet lyder sådan her. Det er nemt nok at komme til Mars. Det kan vi faktisk næsten allerede med den teknologi, vi har i dag. Men det er alt for besværligt, dyrt og tungt at have brændstof nok med til Mars til også at komme hjem igen. Men det problem kan løses, hvis dem, der flyver derop, bare bliver der resten af deres liv.
It makes it feasible from a technology point of view. It makes it feasible from a financial point of view.
Så Bas kaster sig over det næste problem. Pengene. Det er dyrt at tage til Mars, også selvom det er one way. Hvem skal betale?
So I called my co-founder Arno, and I said to him, let's sit down and really work for a whole day on all kinds of revenue ideas for a mission to Mars.
Bas og Arno sætter sig ved køkkenbordet med laptops og kaffe.
So we came up with sending back Mars rocks and selling them, doing research for the space companies, and finally we stumbled upon the revenue numbers for the Olympic Games.
De finder ud af, at indtægterne på de olympiske lege er cirka 4 milliarder dollars per gang i tv-rettigheder og reklameindtægter.
And we thought, what would that mean?
Og de tænker, hvis de kan lave 4 milliarder på spydkast og hækkeløb, så kan vi vel også lave mere end det, hvis vi lander mennesker på Mars.
As soon as you realize that these that the value of having a big audience is so big, then financing a mission to Mars is not so impossible anymore.
Et hurtigt regnestykke på en serviet, og så skriver Bas en e-mail til en af cheferne hos den hollandske mediegigant Endemol. Det var dem, der fandt på Big Brother.
Den, der har fået færrest stemmer, og derfor skal forlade huset, det er...
We got in contact with Paul Roemer, who was on the board of directors of Endemol, one of the biggest media companies in the world. He's also a very creative person, came up with all kinds of great TV formats. And I emailed him and I asked him, dear Paul, would you be interested in discussing the media value of a one-way trip to Mars with me?
Paul Roemer fra Endemol er bestemt interesseret.
We talked about it, and he actually came up with the grand idea of making this a story that all of mankind can get behind and can almost live through the experiences of our astronauts.
Og sådan opstår ideen om et reality TV-program, et reality program, hvor vi jordboere kan følge med i udvælgelsen af astronauterne, rejsen til Mars og i Marsboernes daglige liv på basen 56 millioner kilometer væk hjemmefra.
This is such an exciting story. I've talked to many different media experts in all kinds of different media companies, and all of them say this is something that people will watch for 50 years, because this is inherently what humanity is about. So you can't help but be interested.
Bas Landstorff taler godt for sin sag. Ingen tvivl om, at han virkelig tror på det her. Og måske er det også genialt. Kombinationen af to så radikale idéer. En envejstur til Mars og et reality-tv-program. Måske er det lige, hvad der skal til for at sætte gang i en ny rumalder. Ikke flere gamle, bureaukratiske nationer, der ikke er interesseret i andet end at puste sig selv op. Og som mister interessen for rummet, så snart de har været der. Er det her ikke en ny tid? Det private initiativstid. Free enterprise. Måske er det markedskræfterne. Måske er det pengene, der skal drive os derud, hvor ingen mennesker har været før. Måske er det lige præcis, hvad vi mennesker har brug for. Et ægte fælles projekt, som hele verden kan stille sig bag. Det kræver bare, at vi alle sammen tror på det. At vi kigger på det. At vi køber den store tv-pakke. Min tid med Bas er forbi. Uden for villaen bliver jeg samlet op af den samme taxichauffør. Ham, der hellere vil være i spillet i Danmark end på Mars.
Hallo igen.
Han har ventet på mig. Måske er han alligevel mere nysgerrig på det her, end han gav udtryk for.
So, how was the interview?
You know,
is he a dreamer?
He's a dreamer. I would say so. But, you know, all big ideas, they come from a dream, don't they?
Well, so some people have ideas that we think it's a dream, and you know they're intelligent enough to know that someday it's gonna happen. But I got a feeling that a guy like this is just a dreamer.
Jeg prøver at forklare ham det geniale ved projektet. Jeg prøver at overbevise ham.
Yeah, but you know who's gonna pay for all of that? You know, send supplies with rockets, and who's gonna pay for that? I don't believe that.
You are. He wants you to watch it on TV to and pay.
I'm not gonna watch it, so I don't pay. Yeah, and I think a lot of other people don't want to watch it.
Og der i taxen går det op for mig, hvad Basses store udfordring bliver. Han skal have seriøst mange mennesker til at se det her i fjernsynet.
I don't care if somebody wants to die on Mars. Well, you got my blessing. You know what I mean? Yeah. What do you think about?
How do
you feel about it?
If I could watch the people on Mars, I would do it.
Yeah, but what are they gonna do there, you know? The only thing they have to do there, is play with their dicks, because there's nothing else. So, you know, what are you gonna watch? Hi, I'm on Mars, in the middle of nowhere, nothing to do here, except playing my dick. Yeah? Are you gonna watch that?
Men lad os nu huske, at det lykkedes før. Hvem havde regnet med, at Werner von Braun, en tidligere nazist, en tidligere SS-officer, skulle ende med at blive leder af NASA? Skulle ende med at sætte den første amerikaner på månen?
Did you watch the moon landing?
No.
Det var nok aldrig sket uden Disneys hjælp. TV er en magisk ting.
And you know, in a way, I doubt it if I've ever been there.
Hvad kunne man ikke have tjent på TV-rettighederne til månelandingen?
Well,
all right. Well, thank you very much.
Good luck with it. Take care.
It's great to meet you.
Have a safe trip home.
Yeah. Thank you, and have a nice day.
You too.
Bye.
Og hvad blev der af Christian Knudsen, den måske kommende Mars-bo?
Skal vi gøre det?
Jo, skal vi ikke kigge på den? Hvor er den henne?
Han har fået svar.
Wow.
Spændende. Få en lille smule hjertebanken. Ligger den der? Det er... De første ord er, Dear Mr. Christian Ohlendorf Knudsen, congratulations. You and only 99 other aspiring astronauts around the globe have been invited to round 3 of the astronaut selection process. Det er gode nyheder.
Næste gang i livet på Mars vil jeg prøve at finde ud af, om der virkelig kan være en forbindelse mellem reality-tv og raketvidenskab. Om det virkelig kan være de store tv-dollars, der skal drive hele menneskehedens erobring af Mars. Livet på Mars er en 30'er-produktion for Politikken. Podcastserien er produceret, skrevet og tilrettelagt af Tim Hindman og mig selv. Jeg hedder Christer Molsen. Og husk nu, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig videre.